Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Atabek ismini braderimiz yollagan maktubdagi savol savdo-sotiq masalalariga bag'ishlangan. Va u qisqacha aytganimizda savdoda foyda necha foizni tashkil qilish kerak degan masaladan iborat bo'ladi. U kishi yozadilar: bir odam bir uyni 24 ming dollarga sotib olsa, keyin u uyga hech narsa sarf qilmasdan yana 40 ming dollarga sotsa, mehnat qilmasdan, demak 16 ming foyda ko'rsa, shu ish shariatga to'g'ri keladimi? Hujjat dalillar bilan javob bering iltimos, deb yozibdilar. Imom Abu Davud va Imom Tirmiziy va yana Imom Ibn Majolar rivoyat qilishgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. U kishi aytadilar: Qolan nasu ya Rasululloh ghalas-si'ru fas'ir lana. Odamlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dedilar: Ya Rasululloh, narx-navolar ko'tarilib ketdi. O'zingiz bir narx-navo, munosib narxlar belgilab bersangiz, deyishdi. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه في دم ولا مال Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Narxlarni belgilovchi Allohning o'zidir. Narxlarni belgilovchi, qabz qilib tutib yig'ib oluvchi, kengaytirib qo'yuvchi, rizq beruvchi Alloh taoloning o'zidir. Men Allohning huzuriga sizlardan birontangizning haqqingiz ustimda qolmagan holatda borishni, Allohga shunday holatda yo'liqishni umid qilaman. Sizlarning birortangiz menni biror masalada, biror odamning xunida yoki molida zulm qilganlikda menga da'vogar bo'lmagan holda Allohga ro'baro bo'lishni istayman, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Demak, bu hadisdan ko'rinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam narxu navolar qimmatlashib ketgan paytda ham ularni tartibga solish, ularni tushirish, narxlarni tushirib, arzonlashtirib qo'yish masalasiga aralashmaganlar. Bu ish Allohning ishidir. Alloh xohlasa ko'taradi, xohlasa tushiradi. Xohlasa kengaytirib qo'yadi odamlarning rizqini, xohlasa toraytirib qo'yadi. Bu Allohning ishi, deganlar. Mana shu hadisga ko'ra ulamolar, hech bir inson bozor ishiga aralashishga haqqi yo'q. Bozor bu o'z ixtiyori bilan, tabiiy ravishda Allohning irodasi bilan, xohishi bilan rivojlanadi, davom etadi. Ba'zan narxlar ko'tariladi, ba'zan tushadi. Hatto bir kunning o'zida bir necha marotaba ko'tarilib tushishi mumkin. Buni inson idora qilishi, tashqaridan unga aralashib past baland qilishga haqqi yo'q, mumkin emas. Raddul Muxtor kitobida yoziladi: Vala yusairu hakimun liqawlihi alayhi salatu vassalam la tusairu. Hokim, ya'ni davlat rahbari, davlat boshlig'i, narxlarni belgilashga haqqi yo'q. Narxni davlat boshlig'i belgilab bermaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: narx-navoga aralashmangiz, chunki narxlarni belgilovchi, kengaytiruvchi va toraytiruvchi, rizq beruvchi Allohdir, deganlar, deb yuqoridagi hadisga ishora qiladilar. Va yana shu kitobning sharhida yoziladiki: illa iza ta'addal arbabu anil qimati ta'addiyan fahishan fayusairu bimashwarati ahli ar-ra'y. Ammo agar mana shu bozorda savdo qilayotgan asosiy odamlar, ya'ni savdoni olib borayotgan tijorat arboblari, agar ular haddlardan oshib ketsalar, haddan ziyoda bo'lib ketsa, odamlarga zulm bo'ladigan tarzda ular qasddan narxu navolarni ko'tarib yuboradigan bo'lsalar, ana o'sha paytda hokim maslahatlashadi. Ahlul ra'y, ya'ni maslahat, kengash ahli bilan, o'zining shurosi, kengash ahli bilan, hozirgi tilda aytilsa oqsoqollar bilan kengashadi va ularning fikri ra'yi bilan bir qarorga kelib, ana o'shandan so'ng aralashishi mumkin. Agar kengash a'zolari narxu navoni tartibga solish kerak, odamlar haddidan oshib ketdi, ya'ni ma'lum bir sanoqli odamlar, bular ataylabdan qasddan o'zlarini, nafslarini, shaxsiy manfaatlarini ko'zlab odamlarga ziyon bo'ladigan tarzda narxlarni sun'iy ravishda oshirib yubordilar, bularni tartibga solish kerak degan qarorga kelsalar, ana o'shandangina keyingina hokim aralashishi mumkin. Chunki odamlarni zulmdan himoya qilishi davlat boshlig'ining vazifasi va bu narsa narx navoga aralashish sanalmaydi, balki odamlarni zulmdan himoya qilish sanaladi. Va bu masalani boshqa ulamolar ham zikr qilishgan, jumladan Az-Zaylai va boshqalar ham mana shunday. Ular aytganlarki, agar odamlar o'sha savdo ahli narx-navoni ikki barobarga ko'tarsalar, ya'ni bu ham bir taxmin, misol tarzida keltirilgan, ikki barobarga ko'tarib sun'iy ravishda ko'tarib odamlarga qiyinlik hosil qiladigan bo'lsalar, ana o'sha paytda hokim aralashishga haqqi bor deydilar. Ammo umumiy tarzda na hokimni, hatto na payg'ambarni aralashishlariga haqqi yo'q. Ya'ni o'zi xohlagan paytda kelib narx-navoni yo ko'tarib yo tushirib, mana shunday bozor ishiga aralashish mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan qaytardilar, o'zlari ham bu ishga kirishmadilar. Illo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning juda ko'p hadislarida savdo ahlini insofga chaqirganlar. Ularni mehru shafqat bilan insof doirasida muomala qilishga harakat qilishga buyurganlar. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadislarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tajiru as-saduqu yuhsharu yawmal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada." Rostgo'y tojir, rostgo'y tijoratchi qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga tiriladi dedilar. Har bir tijoratchi, musulmon tijoratchi bu ishdan ko'zlagan maqsad faqat pul topish, o'zini nafsini xursand qilish, bola-chaqa boqish, faqat o'z bilan o'zigina bo'lib qolishdan tashqari, mana shu ishim bilan men odamlarga ham yordam bergan, ularni ham manfaatlariga xizmat qilgan bo'layin degan niyatni qilishi lozim ekan. Bu uning qilayotgan ishiga inshaalloh baraka kirishiga sabab bo'ladi va qilayotgan amalida, mana shu savdosida rostgo'y bo'lishga, rost so'zlashga harakat qilishi lozim bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda Imom Muslim rivoyat qilganlar: "Man g'ashshana falaysa minna" deganlar. Kimki bizni aldasa, u bizdan emas. Biz deganda musulmonlarni nazarda tutadilar. Kimki savdogarlardan agar odamlarni, musulmonlarni aldayotgan bo'lsa, u musulmon emas. Bundan g'ayrimusulmonlarni aldash mumkin degan xulosa chiqmaydi. Bu ish, bu so'z musulmonlar orasida aytilayotgan, musulmonlar jamiyatida turib aytilgan bo'lgani uchun, demak, musulmonlar birinchi o'rinda nazarda tutilgan bo'ladi. Musulmonlarni aldash qattiq gunoh, nomusulmonlarni ham aldash gunoh. Savdo ahli rostgo'y bo'lishlari kerak. Qanchaga olganlarini aytishlari shart emas, ammo olgan narx qolib boshqa narxni aytib, yolg'on ishlatib, shu narsalari, mollarini, matohlarini o'tkazish maqsadida yolg'on ishlatadigan bo'lsalar, ularning rizqu nasibalariga harom aralashgan bo'ladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadislarda aytadilar: "Iyyakum wa kasratal halif fil bay' fa innahu yunfiqu thumma yamhaq." Savdo sotiqda ko'p qasam ichishdan saqlaningiz, chunki bu avval foyda berib, keyin zarar keltiradi dedilar. Ya'ni qasam ichish ahyon-ahyonda zarurat holida joiz, ammo qasamxo'r bo'lish mumkin emas. Inson ha deganda har ikki so'zning birida qasam ichaverishi islomda ma'qullanmaydi. Bunday odamni odamlar ham yaxshi ko'rishmaydi, qasamxo'r deyishadi. Bunda insonlar ko'pincha yolg'onni o'tkazishga harakat qiladilar. Savdo paytida oldi-sotdi mahalda qasam ichishdan saqlangan holda, oddiy holatda tijorat qilgan afzal ekanligini mana shu hadisdan anglashimiz mumkin. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyat qilgan hadislarida rahimallohu rajulan samhan iza ba'a va iza ishtara va iza iqtada dedilar. Alloh taolo bir narsani oldi-sotdi qilgan paytda, bir molni sotgan yoki sotib olgan paytda yoki bir hukmni da'vo qilgan paytda olijanoblik qilgan insonni rahm qilsin, rahmatiga olsin dedilar. Ya'ni tijorat ishlarida bir narsa sotayotgan odamni sotayotgan mahalda sal qo'li ochiqlik qilib, sal o'zini bemalolroq tutib, ozgina saxovatni ham esga olgan holda, odamgarchilik, insoniylik, ya'ni musulmonlik, insoniylikni esdan chiqarmagan holda o'sha sotib olayotgan odamga ham foyda bo'lsin degan insof bilan tijorat qilgan odamga Allohning rahmati bo'lsin deb payg'ambar duo qildilar. Xuddi shuningdek, olayotgan odamni ham narsa sotib olayotganda ham o'zini juda past qilib yubormasdan, ya'ni olinayotgan molni, o'zi sotib olayotgan molni yerga urib, past qilib narxini aytmasdan sal ozgina kelishtirib o'sha sotayotgan odamga mayli unga ham foyda bo'lsin. Bu ham bir musulmon, bu ham birodarim, bu ham mana shu ish bilan oila tebratadi, bola chaqa boqadi, bu ham mana shunga ko'zini tikib, shuning ketidan harakat qilgan, qayerdandir olib kelgan, mehnat qilgan, mayli bo'lsa shunga ham bo'la qolsin, bu ham bir musulmon Allohning bandasi degan narsalar agar sotib olayotgan mushtariyning, ya'ni xaridorning ham niyatidan, dilidan o'tsa, bu ham yaxshi bir fazilat. Rasululloh mana shunday fazilatga chaqiryaptilar. Sotuvchini ham, oluvchini ham. Bir narsa olib sotayotgan paytida oldi sotdi bo'layotgan mahalda savdolashish durust, savdolashish kerak, shunda molning narxi aniq bo'ladi. Juda ham ko'tarilib ham ketmasdan, juda ham tushib ham ketmasligidan omillardan biri savdolashish, baylashish kerak. Ammo baylashayotgan odam, baylashar ekanmiz deb sotayotgan odamni osmon barobar narxni qo'ysa, olayotgan odam uni yerga urvorsa, bu har ikkilari uchun ham yaxshi emas. Har ikki tomonning ham bu ma'naviy qiyofasini belgilaydi. Har ikki tomon ham mana shunda o'zlarini qanday insonlar ekanliklarini ko'rsatib qo'yadilar. Mana shu paytda har ikki tomon ham molparast, pulparast, dunyoparast, shu bir molning ustida, bir matoning ustida dumbaloq oshvoradigan, bir-bir bilan urushib, baqirishib ketadigan odamlarga o'xshab ko'rinsalar, bu ancha ularning Alloh huzurida ham va mu'minlar huzurida ham obro'larini tushib ketishiga sabab bo'ladi. Olayotgan odam ham, sotayotgan odam ham haddan ziyoda maydalashib ketishi musulmonlikka yarashmas ekan. Yana bu hadisning oxirida idaqtado, ya'ni hukm so'rayotgan, bir narsaning hukmini talab qilayotgan, biror kishi bilan boshqa bir masalada husumatlashib qolgan, janjallashib qolgan, qo'polroq aytsa janjallashib qolgan, sillaroq aytsak bir masala xususida tortishayotgan bo'lsa, o'shanda ham insonlar har ikki tomon o'zlarini odob doirasidan qo'yib yuborishlari kerak emas, chegaralarini buzib yuborishlari, sharmu hayo pardalarini yirtib yuborishlari, bir-birlariga o'dag'aylab, bir-birlariga qo'llarini paxsa qilishib baqirishlari bu nihoyatda xunuk narsa. Musulmonlarga bu ham yarashmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ummatlarini har xil holatda ham odob chegarasida turishni o'zlarini bosib olgan og'ir bosiq vazmin, o'zlarini obro'larini saqlagan odamlar bo'lishlarini istaganlar. Yana Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda al-bay'ani idza sadaqa va nasaha burika lahumo fi bay'ihima va in khana va kadiba muhaqqat barakatu bay'ihima deganlar. Ikki oldi-sotdi qilayotgan odam agar rost gapirsalar, bir-birlariga xolis bo'lsalar, ularni olgan sotgan narsalarga baraka kiradi. Agar ular xiyonat qilsalar, yolg'on ishlatsalar, olgan sotgan narsalarining barakasi o'chadi deganlar. Olgan odamga ham o'sha olgan molidan baraka kelsin, baraka toping, ya'ni olganingiz yaxshilikka buyursin degan so'zlar bor. Haligi sotgan odamga ham o'sha topgan puli barakali bo'lsin, u ham o'sha pulni olib yaxshi maqsadlarga ishlatsin, uyini ham ko'yni to'lsin, olganni ham deylik ishlari bitsin. Mana shu ikki tomonda ham baraka. Lekin bunday baraka bo'lishi uchun har ikki tomon ham rostgo'y bo'lishi kerak va xolis bo'lishi kerak. Judayam pastga tushib ketish kerak emas, o'zini chiroyli ushlab turish kerak. Shunda barakaga erishadilar. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasihatlari. Mana shulardan xulosa qilib aytiladiki, oldi-sotdi qilayotgan odamlar agar yolg'on ishlatmasalar, bir-birlarini aldamasalar va suiiste'mol qilmasalar, bir-birlaridan ko'proq narsa olib qolishga harakat qilmasalar, mana shu 3 ta narsada ehtiyot bo'lsalar, narx-navo tabiiy ravishda ketaveradi. Bunga biroq hech kim aralashmaydi. Mana shu 3 ta nuqtaga oldi-sotdi qilayotgan odamlar diqqatlarini, e'tiborlarini qaratishlar kerak. Ya'ni birinchisi yolg'on ishlatmaslik, ikkinchisi aldamaslik. Aldamaslik deganda bir narsani kam tortib berish yoki ko'proq olib olish ana odam. Istiqlol ham deyishgan, ya'ni suiiste'mol qilish, vaziyatdan suiiste'mol qilish, vaziyatdan foydalanish. Bu birov agar bir molni olishga majbur bo'lib turgan bo'lsa, bozorda o'sha mol yo'q bo'lsa, mana shu vaziyatni suiiste'mol qilishi mumkin ehtimoli, xavfi bor sotuvchi odam. Qarasa boshqa hech kimda yo'q o'sha mol, faqat bitta uning o'zida qolgan xolos. Ana u kelgan xaridor esa shunga juda ham muhtoj. Mana shuni bilib turib, ataylab narxini baland qilib, yuqori qilib ko'tarish, demak, bu suiiste'mol qilish mana shu vaziyatda ana u odamni qiynash bo'ladi. Bundan ham shariat islomiyga qaytaradi. Bozorda o'sha molingizdan boshqa hech kimda yo'q bo'lsa ham, siz uni xohlagan narxda sotaman deb juda ham ataylab qasddan, hamma bilib ko'rib tushunib turibdiki, siz ataylab qilyapsizki, buni ana odam olsa ham oladi, olmasa ham oladi, majbur u. Shu majburligidan foydalanib siz narxini juda ham katta qilib qo'ysangiz, haddan ziyoda insofdan chiqib ketsangiz, bu qoralanadigan narsa, bu noinsoflik va mana shu masalada ehtimolki o'sha hokim, ya'ni tashqaridan kimdir aralashishi, vakolati bor odam aralashishi mumkin bo'ladi. Yana shunday holatlar, mana shunday ko'rinishlardan biri odamlar ba'zi bir narsani ataylab bozorda narxi ko'tarilsin va hech qayerda shu narsa qolmaguncha, odamlar qiynalguncha ushlab turish, buni ihtikor deyiladi. Yoki bu tushunadi odamlarning tillarida, agar bizning tilimizda aytsak, buni chayqovchilik deyish mumkindir. Mana shunday masala ham qoralanadi. Ya'ni molni ataylabdan to'xtatib, odamlar qiynaladigan holatgacha sotmasdan turish, odamlarni nihoyatda og'ir holga solib o'sha holatgacha olib kelish, ammo bir molni narxi biroz ko'tarilsin deb bir munosibroq, qimmatroqqa sotay, munosibroq narxni agar mo'ljal qilsa joiz. Molindagi bozorda bor o'sha moldan sotilyapti, odamlar olyapti, sotyapti. Biroz bozordagi mollar ketib olsin, boshqalarniki sotilsin, men keyinroq sotaman deb to'xtatib turish mumkin. Ammo ana u ihtikor shundayki ma'nosi butunlay hamma odam mollar tugab, odamlar qiynalishga boshlashni kutish, odamlarni qiynalishidan foyda ko'rish, bu harom, bu mumkin emas. Mana shu aytilganlardan xulosa qilib shunday so'zni aytishimiz mumkinki, ya'ni savol bergan birodarimizga, agar uyni kimki 24 ming dollarga olib, uni 40 mingga sotgan bo'lsa, bu ishni biz hozir ma'qullab ham yoki qoralab ham ayta olmaymiz, chunki bu masalaning aniq mohiyati o'sha ishning ustida ko'rinadi. Shu savdo amalga oshgan muhitga qarash kerak. O'sha muhitning qanday ekaniga qarab turib, bu masalaning javobi ma'lum bo'ladi. Ya'ni agar mana shu savdo qilingan uyning narxi o'sha muhitda, shu qayerda amalga oshgan bo'lsa, Qirg'izistonda masalan, uylarning narxi shaharlarda O'shda bir boshqacha, Bishkekda bir boshqacha, Jalolobodda bir boshqacha bo'lishi mumkin. Bu agar O'shda sodir bo'lgan bo'lsa, o'shanday uyning narxi odatda bozorda qancha? Shunga qaraladi. Agar o'sha sotilgan uyning narxi haqiqatan ham taxminan bozorda 40 ming atrofida ketayotgan bo'lsa, 38, 37, 40, 43, 45 mana shu atroflarda ketayotgan bo'lsa, demak bu savdoni ayblab bo'lmaydi. Uni qanchaga olgandan qat'iy nazar, uni 24 mingga oladimi, 20 mingami, ehtimolki bekorga olgandir, hadya bo'lgandir. Uni bir so'm xarjlamasdan, bir so'msiz qiynalmasdan olgandir. Ammo o'sha uyning narxi bozorda agar 40 ming bo'lsa, uni 40 mingga sotishiga haqqi bor. Agar uning narxi 25 ming, uzog'i bilan 30 ming bo'lsa-yu, uni agar u 40 mingga sotgan bo'lsa, unda bu ishni ma'qullab bo'lmaydi. Ammo bunday noo'rin savdo bo'lgan bo'lsa, ya'ni haddan ziyoda ziyon ko'rgan bo'lsa mushtari, unda da'vo qilishga haqqi bor. Pulni qaytarishga talab qilishga haqqi bor. Ya'ni odatdan odamlar qilayotgan el qatori deb bilingan savdo narxidan haddan ziyoda oshib ketgan bo'lsa, ammo ozgina nari-beri bo'lgan bo'lsa, bu bilan janjal ko'tarib, bu bilan savdoni buzishga haqqi yo'q hech kimni. Chunki bozor ozgina past, ozgina baland bo'ladi. Buni yuqorida aytdik. Hech kim aralasha olmaydi va buni belgilab ham bo'lmaydi. Bir xildagi uyning narxi ikki xil bo'lishi mumkin. Bir xildagi uy biroz sal qimmatroq sotishni xohlaydi, biroz sal arzonroq. Bunda hech qanday zarar yo'q, hech qanday muammo yo'q, ammo farq nihoyatda katta bo'lsa, eshitgan har qanday odam iyi voy bu bo'lmabdi deydigan darajada katta farqli, nihoyat darajada katta farq bo'lsa-yu, olgan odam aldangani aniq bo'lib qoladigan bo'lsa, ana o'sha paytda ana u aldangan odam xohlasa qoziga murojaat qilishi mumkin, xohlasa boshqa bir vakolatli yoki ta'sirli shaxslarga murojaat qilib bu masalani hal qilib olishi mumkin. Ammo biroz farqli bo'lsa, unga talashib o'tirilmaydi. Bozor shunaqa sal past, sal baland bilan davom etaveradi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'l, insof va diyonat nasib etsin. Ayniqsa tijorat ahli, savdo ahli islom qoidalariga rioya qilishlari, insof va halollikka doimo rioya qilishlari o'zlarining foydalari, jamiyatni ham, xalqni va musulmonlarning ham foydasi. Alloh hammamizga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.